Скільки підземних шкіл будують на Херсонщині і у Запорізькій області? Яка кількість дітей зможе там навчатися? І як це вплине на якість освітнього процесу? Наскільки досвід України у сфері освіти під час війни відрізняється від Ізраїлю? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У Херсоні починають будувати 4 підземні школи. Про це в кінці вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, уряд вже виділив на будівництво державні кошти. Посадовець зазначив, що в області намагаються створити умови, за яких діти зможуть у безпеці навчатися офлайн.
Ми розпочинаємо будівництво 5 нових укриттів у сільських громадах і 4 підземні школи в місті.
Я вірю в те, що разом ми зробимо все можливе, аби наші діти мали змогу навчатися в безпеці, аби Херсонщина стала тим місцем, де здійснюються дитячі мрії.
За даними Олександра Прокудіна, у дистанційному форматі на Херсонщині навчаються майже 58 тисяч школярів. Близько 500 відвідують школи офлайн. 3 школи працюють у змішаній формі навчання, ще 2 планують відкрити незабаром, відразу після завершення ремонтних робіт. Робота, що дозволить збільшити кількість дітей за шкільними партами наступного навчального року, триває, каже очільник ОВА. Цьогоріч будують 4 укриття, ще одне ремонтують, а також ще 8 нових укриттів перебувають на стадії проєктування. Директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев розповів новинам Приазов'я, що у міській громаді навчаються понад 22 тисячі школярів. Безпосередньо у Херсоні перебувають 5 тисяч учнів. Рішення будувати підземні навчальні заклади є стратегічним для громади.
Ну, там не тільки школи, будемо називати це правильно закладами освіти, бо там є не тільки школи, там є навіть дитячий садочок, є технічне училище, ну, тобто фахове одне, ну, це в проєкті. Люди в Херсоні, незважаючи ні на що, все ж таки живуть із дітьми. Наша задача – зберегти соціалізацію майбутніх поколінь. Діти, які… Ну, давайте так, з 20-го року діти, які пішли до школи, вони жодного разу за партами не сиділи. Я наголошую, знову ж таки, на тому, що ми працюємо зараз для тих родин, тих дітей, які знаходяться в Херсоні і нікуди звідсіля не їдуть. Це передбачаючи питання про те, як діти будуть добиратися до навчання. До тих місць, в яких вони будуть навчатись. Вони все одно живуть в Херсоні, вони все одно гуляють, вони все одно виходять на вулицю, вони все одно якимось чином соціалізуються. Тому наша задача – зробити як мінімум процес їх навчання і соціалізації шкільний, дошкільний і так далі, більш-менш адаптованим до людського спілкування, до правильного розвитку.
3 заклади освіти у Херсонській громаді вже будуються. Ще один отримав фінансування, але роботи поки не почалися, каже речник. Також є об'єкт, за яким вже затвердили документацію на будівництво, але ще не виділили фінансування.
Усього вже в різних етапах затверджено 5 об'єктів. На різних етапах. 3 з них вже почався процес. Термін. Згідно умов, які перед нами поставили і уряд, і відповідні структури, все це повинно бути, якщо укладається договір, потрібно, щоб об'єкт був зданий, всі об'єкти були здані до 1.06.25 року, тобто до 1 червня 2025 року. Ті об'єкти, які розпочинаються будівництво. В середньому, плюс-мінус, дуже в середньому, один такий об'єкт, він, ну, приблизно 9 місяців. От наша задача, щоб всі заклади освіти були побудовані таким чином, щоб в них були підземні. Як мінімум підземні укриття, в яких можна не тільки ховатися, ну, умовно кажучи, побутовою, да, мовою, не тільки ховатися, а і навчатися, і проводити час. Тобто вони будуть соціалізованими. Я хочу звернути увагу, що це не просто укриття. Це як правильно зараз скажу, вони називаються, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. І що таке подвійне призначення? Подвійне призначення, що діти там можуть навчатися і проводити час. А друге, що це саме укриття.
Навчальні заклади будуть у районах, де проживає найбільша кількість людей, додав Денис Путінцев.
Це найбільш населені райони. І найбільш населені, а знаєте, чому вони найбільш населені зараз? Тому що вони більш-менш у співвідношенні з іншими районами міста безпечні. Ну, тобто вони не безпечні, а вони більш-менш безпечні. Тому там і сконцентровані люди, а там, де сконцентровані люди, там і сконцентровані діти, звичайно, цих людей. І ми це теж враховували в тому контексті, де будуть будуватися ці підземні школи. Більше до того, ми зараз враховуємо момент, що батьки, за згодою батьків, можна було дітей зі всього міста, зі всієї нашої громади, ці школи на спеціальному автобусі доставляти. Тобто, якщо батьки підпишуть згоду, то, наприклад, там дитина, вона десь там в одному районі, да, зареєстрована, проживає, а школа в іншому районі, її за кошт, знову ж таки, військової адміністрації будуть доставляти до школи і зі школи. Це ми теж обговорюємо зараз ці моменти, теж прораховуємо.
Тим часом у Запорізькій області вже будують 7 підземних шкіл. Будівництво ще однієї 8-ї розпочнеться незабаром. Про це на початку вересня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, перші підземні школи планують відкрити вже цього року. Більшість із них розрахована на 1000 людей у 2 зміни. Наступного року будуватимуть ще щонайменше 5 підземних шкіл. Офлайн-освіта є більш якісною, і це знижує необхідність виїзду молодих сімей з прифронтових територій Запоріжжя в пошуках очного навчання для своїх дітей, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону.
На території Запорізької області приблизно 35 тисяч учнів будуть мати змогу доступу до офлайн-освіти. Це не означає, що вони щодня зможуть ходити до школи офлайн. Це означає, що якісь класи будуть ходити перші 2 тижні, інші класи другі 2 тижні, тому що укриттів на всіх не вистачає. І саме через це ми наразі будуємо вже 8 підземних шкіл для того, щоб в наших дітей був доступ до офлайн освіти в більш якісних умовах.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що з 8 підземних шкіл, які будують в області, 4 заклади розташовані безпосередньо у Запоріжжі і ще 4 в громадах Запорізького району.
Загальний кошторис, якщо можна так говорити, це понад 759 мільйонів гривень. Фінансується будівництво за формулою співфінансування. Тобто більша частина, це 70%, це кошти державної субвенції, це понад 580 мільйонів і понад 170 мільйонів – це кошти місцевого бюджету. За обсягами виконаних робіт це приблизно, ну, скажімо, від 10% до 50%. В залежності. В обласному центрі трішечки швидше будуються ці школи. Ви розумієте, дуже процес непростий, будівництво дуже відповідальний, тому що фактично ці школи є протирадіаційним укриттям. Відповідно, там тисячі тонн бетону, металу, вони мають відповідати всім вимогам, всім критеріям щодо безпеки і в тому числі протирадіаційні.
Одну з підземних шкіл планують відкрити наприкінці жовтня, каже речник. Втім, будівництво кожної з них має свої особливості.
Не можна так от говорити, що темпи будівництва кожної школи, вони однакові. Все залежить від таких от умов. Насамперед, це ґрунти, залежить також від сталого енергопостачання. Слава Богу, зараз немає графіків, але на будівництві цих шкіл передбачені автономні джерела живлення. І специфіка будівництва цих шкіл – заливається бетон, ну, в певні там заливається відповідно до вимог і часових, в тому числі. Тобто не можна прогавити, скажімо, якісь певні моменти, тому що ну, це негативно позначиться на стійкості конструкції, на її якісь характеристиках. І тому от я ще раз кажу, що 8 ми плануємо до кінця поточного року і плануємо, що одну школу ми вже введемо в експлуатацію до кінця жовтня поточного року. Нам би дуже хотілося, тобто вона буде вже облаштована, і внутрішні роботи будуть зроблені. Тобто і класи, і вентиляція, і харчоблоки. Тобто все буде готово для того, щоб прийшли туди діти.
Одночасно в одній підземній школі зможуть навчатися 500 дітей, зазначив Олександр Коваленко, і дасть можливість повернути регіон до більш якісної освіти.
Протягом доби може там навчатись близько 1000 учнів. Це надзвичайно важливо, тому що зараз у нас на даний момент з 2 вересня почали працювати 122 школи. 122 школи вони працюють у змішаному форматі. Тобто запроваджено певні графіки, певні зміни. В школах це 79 із 122 в Запоріжжі, решта це на території Запоріжжя. Запорізької громади, яка не розташована навколо Запоріжжя. Діти певних класів, певних паралелей щодня у них не виходить навчатись, тому що на 122 школи припадає понад 35 тисяч школярів. Це просто реально неможливо. Вони навчаються виключно в укриттях, не в класних кімнатах, а виключно в укриттях. За цей період, починаючи десь з весни по осінь, було зроблено чимало для того, щоб облаштувати ці укриття, ці сховища, і діти могли там безпечно і комфортно навчати. Ви знаєте, за відсутності офлайн освіти змішаної, ми фіксували дуже великий відток сімей із Запоріжжя. Вони постійно були зав'язані, зациклені на дитині, особливо на дітках початкової ланки і середньої ланки. І тому люди шукали більш безпечний побут.
Екс-міністерка освіти і науки України та проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілія Гриневич розповіла новинам Приазов'я, що мотивація дітей до навчання за виключно дистанційної форми значно падає.
Такі проблеми в першу чергу треба вирішити хоча б частковим змішаним навчанням. І тому в таких регіонах, як Харків чи Запоріжжя, там, де до цього часу це близько до фронту і дуже складно забезпечити навіть укриття дітям, спуск до укриття, бо інколи такий маленький час, поки долітає ракета чи якийсь кап, що вже запізно. І в зв'язку з цим школи метро і підземні школи залишаються єдиним виходом. Перебування в приміщенні, де немає взагалі вікон, так? Де не можуть бути дотримані всі умови, які мають бути дотримані для дітей молодшого шкільного чи середнього шкільного віку, звісно, це виклик. І таке перебування може бути лише короткочасним. Саме тому у метрошколі чи в підземних школах діти навчаються у 2 зміни щонайменше. Це допомагає залучити більшу кількість дітей. Тобто в них навчання насправді не зовсім очне, а змішане. Як правило, вони вивчають очно під час оцих змін, а це 3-4 уроки, не більше. Основні предмети – українська мова, англійська мова, математика, фізика – ті, які є складними і потребують безпосереднього контакту.
Підземні школи дуже дорогі у порівнянні з закладами, які будуються над землею, каже експертка. Організація навчального процесу в них також потребуватиме особливого підходу.
Вони повинні мати дуже хорошу вентиляцію. Не так просто в таку школу переобладнати звичайне укриття, бо воно потребує також обладнання всіх зручностей, всіх і дотримання санітарних норм щодо того, скільки метрів квадратних має припадати на дитину, для того, щоб діти себе почували там комфортно. Але вже третій рік війни, ми не розуміємо, як далі будуть розвиватися події, бо це не все від нас залежить. Але ми точно розуміємо, що ми маємо дати дітям якісну освіту. Якщо ми говоримо про такі школи і в таких регіонах, де було довгий час тільки дистанційне навчання, то там є ще один виклик перед вчителями – це організація освітнього процесу, діагностика цих навчальних втрат для того, щоб всіх дітей підтягнути і вони могли йти успішно далі.
Україна має унікальний досвід адаптації навчального процесу в умовах війни. Такої практики немає навіть в Ізраїлі, додала Лілія Гриневич.
У Ізраїлі, який вже багато річ знаходиться під загрозою різноманітних обстрілів, у них дуже добре розвинена система укриттів. Коли діти з навчального закладу точно знають, та навіть і мешканці квартирних будинків мають чітко укриття навіть у квартирах. Але особливість української війни і зброї, яка застосовується, тих ракет сучасних, які застосовуються в цій війні, нас спонукає виробити наші українські рішення для того, щоб захистити наших дітей. І поки що в тих умовах, які є, це тільки укриття переобладнані в освітні приміщення, або, як ми ще кажемо, взагалі збудовані нові підземні школи чи школи в метрополітені.
Російський політичний емігрант, який живе зараз в Ізраїлі, розповів, як облаштовані школи у цій країні.
Школи у нас не є многоэтажними. Школи у нас там один, два, максимум три этажа. Они очень крепкие и сделаны так, чтобы бомбоубежище, которое находится внизу, можно было попасть с улицы и изнутри. Бомбоубежищ достаточно для того, чтобы там находился здесь все, весь персонал и дети. Там с хорошей вентиляцией стоят специальные блоки на случай, если будет химическое нападение. Ну, газы. Мы постоянно готовы к тому, что нас могут атаковать. Страна маленькая, врагов много. Подлетное время к нам тоже не очень большое.
Школи будують у такий спосіб, щоб вони могли витримувати обстріли, каже Леонід Власюк. Крім того, там є спеціально облаштовані кімнати безпеки.
Школа достаточно прочная, настолько, чтобы выдержать удар. Ну, я не знаю, там ядерные бомбы она, конечно, не выдержит, но килограммов 500 она удержит. У нас нет цели закопаться навсегда в землю. Поэтому, в принципе, каждая комната, особенно те, которые безопасность, она вдвойне укреплена. Помимо школы, она еще и имеет собственное крепление и является, в принципе, таким... такой капсулой в комнате, такой бункер. Вряд ли там, конечно, проводятся занятия с детьми, просто они какое-то время там пересиживают, чтобы не попали осколки, не повредили, или прямое попадание не было. А потом, когда все заканчивается, когда тревога отбивается, все уходят.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Новини Приазов'я.